Bogdan Potokar, vi ste tu na Sabotinu, nekako tisti živi del dediščine, če lahko tako rečem. Tukaj ste že več kot 30 let pravzaprav prisotni. Na sami lokaciji obiskovalcem predstavljate to področje, tako stališča zgodovine, kot tudi stališča nekako narave. Če se za trenutek, torej za kakšno minuto preseliva v preteklost, torej na Sabotinu je nekoč stala med drugim tudi karavla, torej jugoslovanske vojske. Več karavl je na tem grebenu dobilo drugo življenje in ta na Sabotinu verjetno še najbolj zanimivega. Kako se spominjate tistih nekako začetkov, ko je po osamosvojitvi torej to področje bilo znova odprto?
Ja, to prvo, lepo pozdravljeni. Glejte, začetka so bili ti objekti oziroma ta okolica v izredno slabem stanju. Napol porušeni, ne vem, pokvarjeni, zasuti. In malo entuzijazma in pohno dobrih prijateljev, ki se spoznajo na tem področju, je pripeljalo do tega, da bi se le dalo kaj napraviti. In tako smo začeli dobesedno s čiščenjem, popravljenjem osnovnih stvari. In zmeraj več je bilo potem zanimanje javnosti. Tako da to nas je vleklo kar naprej. Kar nekaj je bilo skupnih akcij, tudi s planinskim društvom Brda, ki so bili začetka v sosednji stavbi in kar precej vse slovenske akcije, bi lahko rekli, za glavno čiščenje. No, potem so nastale finese in smo prišli do tega, da smo zdaj očistili dva sklopa, velika sklopa kaveren, ki so v neposrednji bližini kravle in jih tudi predstavljamo turistom. Tako avstro-ogrski sistem kaveren, narejen v 8 etažah za 600 vojakov in 30 mul, kot v bližini sistem italijanskih topniških kavern za 8 topov, ne, narejene sicer kasneje in to zdaj štimamo, popravljamo, naredimo bolj prikupno za videti. Ljudje so pokazali iz celega sveta v bistvu izredno zanimanje za to. Ne pa reklamiramo vojn, to daleč od tega, ne, hočemo prikazati nasplošno, kako so vojaki trpeli, kako so sploh preživeli. Ne? Eden od velikih problemov, na primer, je bila voda. Kraški teren ne drži vode, nekjer ni. Je bilo treba hoditi dosti krat v Sočo po vodo, pa to je 500 metrov višinske nadmorske višine, ne? Pa še teren izrazito strm. To predstavimo ljudem in pa seveda tudi samo naravo. Sabotin je v bistvu na takem področju, ki je zelo zanimiv tudi po naravi. Na njem se v bistvu menjata tako sredozemsko kot celinsko podnebje, hitro rečeno. In tudi živalstvo in rastlinstvo je temu primerno. Na eni strani bolj tipično z gorovja, z hribe, na drugi strani tipično morsko. Ne? In tudi to zelo privabi ljudi. Sej mladim, najmlajšim v bistvu največ prikažemo prav te stvari. Ne? Do vojne samo malo oziroma teh hudih stvari se niti ne pogovarjamo. Ne? Medtem, ko kakšne strokovne skupine, ali kaj tada, pa je pa druga tema. Ne?
Na Sabotinu sta danes tako okrepčevalnica, ki je tu že dlje časa, kot tudi nov, pravzaprav center za obiskovalce, torej ta muzejski del. Celotno območje pa se imenuje kar Park Miru. Kakšne obiskovalce največkrat dobite tu, oziroma kakšne vrste, recimo, pa tudi narodnosti morda?
Ja, sigurno največ število je so slovenske obiskovalce. Ne? Tako in na drugem mestu so italijanski, tudi zaradi bližine meje in pa tudi zaradi hrane, ki jo ponujemo tukaj. Se Italijani pa znamo, da so dobri gurmani. Prihaja pa sem, ne vem, obiskovalci dobesedno z cele Evrope in tudi ven iz Evrope, ne? Avstralija, Južna Amerika, Srednja Amerika, tudi nekatere arabske države. Ne? Tako da največkrat imamo problem pokrivanje jezikovnega področja. Ne? Dobro, danes sicer se to niti toliko hrozno ne pozna, zaradi tega, ker pohno ljudi pozna angleški jezik. Ne? Angleški jezik, tako da vodiči. Problem zdaj po COVID-u je sploh vodičov, ne samo pri nas posod. Prvič zaradi jezika, drugič pa tudi zaradi poznavanja teme, ne? Ker ti vse zastojnče obvladaš, na primer, rusko, pa da ne ve, za kaj gre. Ne? Sabotin je interesanten zaradi tega, ker lahko prideš peš gor, mestni avtobus v občini Gorica zaston, te pripelje do Sokana, prideš peš gor, tukaj lahko tudi kaj poješ, greš pa drugi strani peš nazaj in tako si izpolnil cel dan. Ne? Tako da tega je kar precej.
Če se za trenutek pomudiva še pri torej, vaši, tako bi rekel, vašem vodenju, torej obiskovalce popeljete, kako ste dejali, po kavernah, kaj jih najbolj preseneti, presune, morda zanima iz tega obdobja?
Ma, dobesedno že to, koliko kavern so v tem času 29 mesecev naredili, da so se lahko skrili pred vsemi temi neušečnostmi, če tako rečem, iz prve vojne in potem pohoji, pod katerimi te bohi vojaki, ki ne moram reči drugače, preživljajo, ne, trpljenje, že nesplošno, samo življenje, plus kar je bila vojna, ne. To je sigurno najbolj preseneti. In preseneti jih tudi živalstvo rastlinstvo na Sabotinu. Kako je možno, da na 100 metrih doživiš, dosti krat prav doživiš dve popolnoma različni vremenski razmere, ne, tako mediteranska kot celinska.
Ne pozabiva omeniti, kaverne, po katerih peljete obiskovalce, so pravzaprav opremljene, kakor so bile v vojnem času.
Ja, kar velika večina. Te kaverne, ki so namenjene za ogled obiskovalcem, so 50% bi lahko rekel porihtene, točno tako, kot so bile takrat, ker obstaja kar precej gradiva, tako fotografska kot druga gradiva.
Sabotin je danes, kakor sva že rekla, torej turistična točka za zgodovinarje, za športnike, če tako rečem. Omenili pa ste, da je bil to že pravzaprav kmalo po prvi svetovni vojni, torej tudi italijanska stran ga je imela za neko, nek svet kraj.
Točno tako je. Italijani so zmago na Sabotinu, v bistvu to je bila prva zmaga večja italijanske strani v času prve svetovne vojne in je imela tako vojaški kot tudi politični pomen. Ne. Zraven tega so imeli za osvojitev Sabotina ogromnih žrtev in prav njim in pa tej zmagi na Sabotinu so posvetili celoten Sabotin, saj so odkupili celoten vrh Sabotina od posameznih kmetov. Obstajajo kupoprodajne pogodbe, tako da na tem plati je vse razjasneno. Aha, preimenovali v svet ozemlje, zona sakra, prav stoletnica je bila zdaj, te dneve, in naredili prvi muzej na prostem. Ne? In nažalost je jugoslovanska vojska, ki je bila tukaj od leta 47 do 91, vse te stvari postavljene uničila, tako drugače. Ne? Tako da dejavnosti na Sabotinu so se začele že leta 22-23, zamrle so sigurno po drugi svetovni vojni in zdaj je pa spet to vse skupaj zaživelo.
Pa če se znova preseliva v današnji čas, verjetno beležite statistiko, koliko obiskovalcev vas je obiskalo v zadnjih letih, oziroma približno na leto.
Lejte, jaz podrobno statistiko imam od vodenih ogledov, prav podrobno statistiko. Ne? Tako da že leto sem imel preko 700 vodenih skupin, mi se dide okrog 10-13 tisoč je bilo vsi skupaj obiskovalcev, pa moramo vzeti v zakup, ne? Da se je to vse skupaj še sprostilo pozno spomladi. Ne? Tako da tiha je kar dosti. Drugače, kadar je bilo največ, je bilo okrog 20 do 25 tisoč takih ogledov teh kaveren. Ne ogledal, obiskovalcev, ki so si to ogledali. V času pred korono so bile te številke kar supljive, od 50 do 60, 65 tisoč na leto obiskovalcev. Zdaj je pa, po moje, tam med 40 in 50 tisoč obiskovalci.
Za zaključek pa še to, sicer radio ni najbolj primeren medij za razlaganje razgledov, ampak na južno stran Sabotin ponuja pravzaprav 180 stopinski pogled, če rečemo na italijansko. Kaj vse se vidi pravzaprav od tu?
Dobro, zdaj, če bi šli prav na sam vrh Sabotina, ker je res ta idealen 360 stopinj, stopinski razgled, vidimo v bistvu od Jadranska morja, se pravi tržaški oziroma tržiški zaliv. Ne? Če se obračamo proti severu, Furlanijo, Julijsko krajino, Udine, glavno mesto, Dolomiti, Karnijske Alpe, Matejur, Kaninsko pogorje, Krn, Julijske Alpe, Trnovsko-Banjska planota in potem se spet vrnemo nazaj na ta prelet. Da ne govorim celotno Vipavsko dolino z vrha, obje gorici in pa vse do Krasa.